ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas donosimo zapis sa Svečane akademije koja je u nedjelju 2. januara održana u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću povodom 25 godina od hirotonije i 20 godina od ustoličenja njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Ovom prilikom pozdravno slovo kazao je njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Svečanu besjedu održao je profesor dr. Bogoljub Šijaković, a upriličen je i prigodan program. Emisiju pripremila Senka Čolović.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, njegovo preosveštenstvo episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, potom gospodina Bogoljuba Šijakovića, ministra vjera u vladi Srbije, kao i brojno sveštenstvo, svešteno monaštvo i vjerni narod Nikšića, na akademiji upriličeno je povodom proslavljanja 25 godina od hirotonije i 20 godina od uvođenja u ton mitropolita cetinskih, mitropolita Amfilohija, u ime crkvene opštine Nikšić pozdravio je Jeraj Slobodan Jokić.
Večeras proslavljamo jubilej 25 godina od hirotonije i 20 godina od uvođenja u tron mitropolita cetinskih arhijepiskopa i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija Radovića. A to je jubilej prije svega svih nas, kako nam reče Vladika Atanasije prije neko veče u Podgorici. A zašto je ovo naš jubilej? Mislim zato što svako od nas koji smo se večeras ovdje sabrali na posredan ili neposredan način prati mitropolitov blagoslov. Neke je krstio, vjenčao, mnoge je ispovijedio i ispovijedan. Neke je poslao na fakultete i to ne samo bogoslovske, neke je postigao za štece, nekima je promijenio imena. Neke je rukopoložio, neke je zamonašio. Neke je predložio i rukovodio da budu vladike. Neki opet blagoslovio da budu doktori, profesori, rektori i dekani, neki da budu zemljoradnici, zanatlije, dirigenti, umjetnici, muzičari i drugo. Sve u svemu, kako je napisao u najnovijoj Svetigori jedan sveštenik, duhovno rodio i preporodio i zajedno, da se sjetimo i njega, čije se desetogodišnjice do pokojenja sjećamo i dana arhimandrita Ostroškog oca Lazara, očinskih godinama rukovodio i vaspitavao. A kako se zahvaliti? Mislim da je najbolji način taj da budemo ljudi kakvim nas je on poslao da budemo. Osim na ljude ostavio je neizbrisivi trag na našem sabornom hramu, čiju 110-godišnjicu od zasvećenja proslavljamo na našem gradu, kao i na duhovnom centru prepodobnog Isaije i ovom domu u kojem su se večeras sabrali, čije temelje zajedno sa patrijarhom Pavlom osveštao, kao i na mnogo čemu drugome. A ono što se počelo nije završilo, završilo se i završava se u novoobnovljenoj eparhiji u Dimljansko-Nikšićkoj, čiji je Nikšić administrativni centar. Hvala.
Pozdravno slovo održao je preosvećeni vladika Joanikije, koji je blagoslovio sabranje i poželio srećan prestojeći praznik rođenje bogomladenca Isusa Hrista, koji je istovremeno i rođendan mitropolita Amfilohija, čiji je jubilej arhipastirske službe 25 godina od hirotonije i 20 godina od ustoličenja proslavljamo tokom ove godine.
Ove godine skromno obilježavamo veliki jubilej u životu jednog arhijereja, 25-godišnjicu arhijerejske službe i 20-godišnjicu na tronu cetinskih mitropolita. Zaista to nije samo jubilej mitropolita Amfilohija, nego u njemu nekako svi učestvujemo i u tom jubileju svi se možemo nekako naći zajedno sa našim mitropolitom i zbog crkvenog značaja ovog jubileja i vredi da ga obilježavamo. Inače, mnogi jubileji praktično se obilježavaju kao neko proteklo vrijeme, a mi ovaj jubilej obilježavamo kao dobivno vrijeme, kao vrijeme kojega se neprestano doticala vječnost, kao vrijeme iskupljeno i ispunjeno. Sjećam se našeg mitropolita još prije nego što je postao episkop, kada je bio kao arhimandrit, doktor teologije, profesor na teološkom fakultetu, liturg, propovednik, čovjek koji je od mladosti projavio velike darove. Nešto kad sam malo pogledao njegove najranije spise, meni se čini da je tada projavio veliki, zapravo književni dar, u kome se vidjelo i veliko obrazovanje, veliki trud. Dakle, njegovi talenti su veoma rano zablistali, ali ipak izgleda da su dobili svoj pravi sjaj tek od onog momenta kada je on svoj život, kako je rekao otac Justin, i to prepoznao u njemu, sagledao sa neba. Kada je donio odluku da svoje darove prinese Gospodu Bogu živome, Tvorcu neba i zemlje, Spasitelju i Iskupitelju, ali i sudi, da prinese Bogu živome na dar i da svoje darove upotrebi na službu i na slavu Crkve Božije. Dakle, čovjek koji je igrao se to po njemu, uvijek je imao nešto mistično u svojoj ličnosti, to je zadržao i do danas, mada s toga opterećivali svi pomalo i oduzimali njegove vrijeme i pravili mu brige, ali dakle čovjek okrenut ka najvećim tajnama, tajni Boga, tajni Svete Trojice, tajni neba i zemlje, tajni ljudske sudbine, tajni života, smisla života. I bilo je malo nama čudno, jedan takav čovjek, pomalo mistik, čovjek zainteresovan za nauku, tumač Svetog pisma, svetotački obrazovan, koji je mnogo radio na knjizi, mnogo radio na svojoj duši, molio se neprestano Bogu, služio često sve te službe, pokazao veliku revnost kao liturg, kao duhovnik, kao propovednik. Kako će sad kao arhijerej da se bavi vladičanskim dužnostima koje nalažu mnogo toga što bi se najzgled reklo da nije baš u skladu sa njegovim stremljenjima. Treba graditi, treba obnavljati, treba okupljati, treba se boriti, ali vidio se nekako odmah da će imati uspjeha kao arhijerej, jer njegovo poznavanje čovjeka, poznavanje tajni duhovnog života je mnogo njemu koristilo. Tako je nalazio ljude, tako ih je sabirao, tako je sve sabirao u dom Boži. On kao bogolik, kao onaj koji je obnovio bogolikost u sebi, on je znao da pronađe i bogolikost kod drugih. Dakle, čovjek velikog truda, kao duhovnik, on se ubrzo pokazao i kao pastir, kao arhipastir, sljedeći velikog arhijereja i arhipastira, gospoda i spasitelja našega, Isusa Hrista, od koga je dobio i tu blagodat i tu moć da breme teške arhijerejske službe vrši evnosno, uspješno i da donese mnoge plodove. Dakle, vrijeme mitropolita Amfilohija u Crnoj Gori zaista se s pravom može nazvati vremenom duhovne obnove. Duhovne obnove naroda, obnove svetinja, obnavljanja žive crkve Božje, i na to je visokopreosvećni mitropolit uvijek stavljao naglasak. Na obnovi duša, na obnovi vjere, na obnovi crkvenosti, na obnovi čestitosti, na obnovi onoga što je zakrtano u duši ovog naroda. On je imao tu duhovnu pronicljivost da u svakom čovjeku nađe ono što je u njemu zapretano, ono dobro koje je Bog u njemu u svaku dušu uložio. I u tome je tajna, mislim, njegovoga uspjeha. Mnogi su govorili za njega da on nije neki organizator. I stvarno nije organizator u nekom običnom smislu riječi. Ali kad pogledate danas za proteklih 20 godina, nema toga organizatora koji bi mogao da obnovi toliko hramova, da oživi toliko manastira, da ih napuni monaštvom, da sabere narod u crkvu Božju, dom Božji, da ga objedini duhovno, da crkvu Božju koja je bila toliko potisnuta i vjeru koja je bila toliko potisnuta i ponižena u duši ovoga naroda, da je toliko podigne da ona zasvijetli, da ljudi danas, zahvaljujući njegovom trudu, zahvaljujući tome što je on nama postao oslonac, zapravo što nam je Krista gospoda stavio kao oslonac, da ljudi traže smisao svoga života u vjeri i da vjeru drže kao ono suštinsko, najvrednije, najznačajnije u svome životu. Dakle, u njegovoj mladosti on je gospoda Krista proslavljao kao učitelja. Zaista se mnogo učio, a i druge učio na teološkom fakultetu i kao propovjednik. Ali kao arhijerej on je slijedio Krista kao jagnje Božje zaklano od postanja svijeta. U njegovim propovjedima često ćete naći najčešće motiv Kristove žrtve, motiv Kristove samožrtvene ljubavi i samoga Krista kao jagnjeta koje prinosi sebe na žrtvu za život i spasenje svijeta. A zbog toga za njega je Hristos, Gospod i arhipastir i jagnje Božje i veći arhijerej, i sve to zapravo je ono što je preko tog njegovog ustremljenja, preko te njegove ljubavi ka Gospodu i ka crkvi i te njegove revnosti da se sjedi, da se uvijek sjedinuje sa Gospodom, i zbog njegove revnosti za crkvu Božju Gospod je izlivao na njega veliku blagodat da nosi krst svoje arhijerejske službe, da ljubavlju raspetom preporađa ljudske duše, da tom ljubavlju i pobeđuje i savlađuje protivnike, da ih od protivnika pravi prijateljima, crkve Božje prijateljima Hristovim, tako da su se mnogi obratili njegovom riječu koji su znali da je čuju i koji su imali otvorene uši da je čuju. Zapravo kroz njegov glas djelovala je sila riječi Božje. Sam Gospod je govorio preko njegovih usta. Ispunio se na njemu ona proročka riječ, ako budeš znao odvojiti pravdu od nepravde, bit ćeš kao usta moje. Naravno, mnogi su u njemu prepoznali pravog arhipastira, pravog arhijereja, pravog duhovnika i pravog učitelja, Bogom poslanog, Bogom obdarenog, ali bilo je i mnogo onih koji su se usprotivili njegovoj djelatnosti. Prije svega protivio se onaj koji se uvijek protivi, Bogov protivnik, ali on je našao, koristio ljudske slabosti, pa su se mnogi protivili mitropolitovoj djelatnosti. Bilo je mnogo teškoća u njegovoj hrstonosnoj službi. Sjećamo se kako je prošao jednom negdje na Dormitoru, kako su ga tamo negdje u crkvi zatvorili, ne znam u kome to selu bješe. Kako je to bilo ponekad na Cetinju strašno i užasno slušati psovke, lelekanja, provokacije, kako je bilo trpjeti one kamenice, kako je bilo sve to naše mitropolitu koji je pored svega toga gajio i gaji neku meni zaista neshvatljivu ljubav prema Cetinju. Uvijek sam nekako to doživljavao da on više gleda na ono Cetinje koje je bilo, a možda je da gleda i na Cetinje koje će biti. A da na ovo sadašnje Cetinje je isto tako gledao, ali nije kao da se to primijeti, skrivao je svoj bol i nikad nije osudio ni Cetinje ni Cetinjane. Zbog te njegove žrtve sigurno da će ga Bog nagraditi, a siguran sam isto tako i da će se Cetinje preporoditi. Jer zaista ja sam donekle svjedok, a i ovdje prisutni otac Goriko i predsjednik crkvene opštine, otac Rajko, koji su došli sa Cetinja da budu ovdje s nama zajedno u Ličiću. I mislim da će se složiti sa mnom oko ove konstatacije. Svi su to primijetili kako mitropolit voli Cetinje, ali koliko i zbog njega strada. To je zaista nešto veličanstveno, ne bih dalje. To je ona luda ljubav Božija koja je ispunila njegovo srce, ne shvatila samožrtvena ljubav. Na ovom mjestu ja sam dužan da kažem i sljedeće. Naš visokopreosvećeni mitropolit je prvi arhijerej u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u novije vrijeme koji je predložio da se od njegove eparhije koja mu je Bogom poverena napravi još jedna eparhija, odnosno da se obnovi staro episkopsko sjedište u Đurđevim stupovima. I eto, mi zbog toga naročito imamo razloga da pravimo ovu akademiju, pored one na kojoj smo svi saborno zajedno učestvali u Podgorici. On je osjetio velike izazove svog vremena. On je nekako čovjek koji svakako ide ispred vremena, čovjek dinamičan. Stigao je u svaku selu, na svaku čuk, pa sam i ja kada sam ga nalazio nekad malo odmornijega, malo se šalio, šta si zapeo da te čuke idi u Podgoricu, idi u Ničić, idi u te gradove, a on naravno nije zapostavljao gradove, on je tražio naše korene. tražio naše svetinje, vaskrsavao naše svetinje, obnavljao ih, a time se obnavljao i narod. I eto, hvala Bogu, imamo jednu lijepu monografiju povodom 20 godina njegove arhijevske službe u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, tamo ćete naći podosta toga što je njegovo djelo, a naravno za mnogo toga nije uopšte zabilježeno. Ja mogu samo prinijeti još jedno iskustvo i gdje mi ću zbilja završiti. Da, kao arhijerej koji sam prihvatio se dužnosti episkopa Budimirsko-Ličinskog, pokušao sam malo da ga cijeni, da i ja obilazim i sela, i gradove, i zapiti, i suke. I suda sam našao na njegov trag. Suda je on posijao ono živo sjeme vjere. I u najkrajnjoj zabiti u gradovima, a naročito ovdje u gradu Nikšiću, gdje je njegova riječ, moram da se pohvalim, malo više, za početak makar, našla plodnoga tla nego i na Cetinju. Zbog toga smo mi ponosni, ali to ne znači da neće naći i na Cetinju, možda je tamo malo zemlja oporija, pa treba više obrade, ali će sigurno i tamo procvjetati. A ja mogu reći i to da sam na Cetinju vidio mnoge ljude opet koji su prepoznali mitropolitovu žrtvu i koji su visoko cijenili njegovu službu. Jedno sam išao da zamijenim nekoga sveštenika na nekoj slavi, negdje sam svatio u neku kuću i tamo kao sveštenik naravno trebam da pomenem mitropolita u molitvi. I kako sam izgovorio tu jeteniju, skoči jedno momče, ne pojmi ga ovdje pominjati. A njegov ujak, u čovjek sam se kući nalazili, stavio čovjek, upati ga sa ruku, stani sestriću, ovdje se rado čuje za ime mitropolita Amfilohija, a u ostalom ovaj vaza bila crska kuća. Eto, takvih događaja ima mnogo. Nažalost ima i tragičnih događaja. Svjedoci smo i žalimo duboko zbog toga što mnogi od onih koji su se protivili riječi Božjoj, koji su protivili crkvi Božjoj, mnogi od njih su nažalost i to sa Bogom govori tragično i završili, ali nije prilika sada o tome da govorimo i naravno nikada ne govorimo imena. Duboko žalimo zbog toga i molimo se Bogu za te ljude. Ovo su bila blagom prijatna i bogodana vremena, ali istovremeno vremena puna iskušenja koje je samo mogao podnijeti visoko preosvećeni mitropolit, njegova jaka leđa, ali jaka ne ljudskom snagom, nego Božijom silom koja je vjetila i koja nekada krijevi u sve dane života njegova. Na mnogreja i mnogreja i glavreja djeti.
Svečanu besjedu održao je potom profesor dr. Bogoljub Šijaković, ministar vjera u Vladi Republike Srbije.
Sa ushićenjem i strahopoštovanjem prihvatio sam poziv da kažem nekoliko riječi o našem mitropolitu, ali istovremeno sa izvinjenjem, jer ma koliko dugo da bih govorio o mitropolitu, ne bih ni izbliza mogao iscrpsti i opisati jednu takvu svestranu, izobilnu ličnost kakav je mitropolit Amfilohije. Kad razmišljam evo neko vrijeme šta to nedostaje Beogradu, onda sam se dosjetio da sigurno nešto što veoma nedostaje Beogradu jeste jeromonah Amfilohije, koji je sa 30 i nekolike godine sa raznih studija i nauka došao u Beograd da svjedoči riječ Božiju, ja se sjećam tih predavanja, tribina, diskusija, tako živa riječ, jedno tako vrelo tada u Beogradu, u ono doba kad se svaka prava riječ gutala, riječ ispunjena vjerom, nadom, ljubavlju, riječ dinamična, živa, riječ koja otkriva bogatstvo jezika i uopšte smisao jezika. Jedna takva riječ koja sadrži u sebi onu izvornu, iskonsku snagu imenovanja. Riječ koja se ne troši uzalud, koja nije intelektualistička, ali jeste intelektualna. Koja nije estradna, ali jeste na sceni. Važna riječ, kakva danas zaista nedostaje Beogradu, gradu koga je despot Stefan učinio kapijom ovoga dijela svijeta. To je veliki nedostatak. Svi razmišljamo sigurno ovih godina šta to nedostaje Crnoj Gori. Moglo bi se jednostavno reći da Crnoj Gori današnjoj nedostaje upravo ono čega naš mitropolit ima u izobilju. Crnoj Gori danas nedostaje prave kulture, hrišćanske kulture. Crnoj Gori danas nedostaje istine. Crnoj Gori nedostaje mnogo toga čega naš mitropolit upravo ima u izobilju. I to je jedan paradoks koji svi znamo i svi osjećamo, da onaj čovjek koji proslavlja Crnu Goru, pa najviše on u našem vremenu, upravo u toj istoj Crnoj Gori, iz ovih razloga što joj sve to nedostaje, ponekad biva i javno drukčije označava. Ali dok je mitropolit sa nama, a on hvala Bogu stiže na sve strane, neće ovoga što smo nabrojali nedostajati ni Beogradu ni Crnoj Gori, i hvala Bogu da je tako. Naš mitropolit je od malena, to znamo, bogotražitelj iz rodnog doma, iz Posne Morače. Taj bogotražitelj iz Posne Morače postao je vrlo brzo vrhunski teolog. Ali kao vrhunski teolog, akademski teolog, sa doktorskom titulom, sa izvanrednim doktoratom, on nije prestao da bude onaj iskonski, podvižnički, asketski bogotražitelj. Mnogi učerni teolozi zaborave tu vrstu izvorne teologije. Kao i što mnogi molitvenici, isposnici, ne dosegnu visine akademske i učerne teologije. Naš mitropolit u sebi objedinjuje i jedno i drugo. Njegova doktorska disertacija, Tajna Svete Trojice po Svetom Grigoriju Palami, na grčkom objavljena 73. a na srpskom tek 2006. je jedno od najboljih dijela o ovom velikom svetitelju, jednom od najvećih teologa. Mnoga simbolika vezuje autora ove monografije i svetitelja o kom monografija govori. Samo da kažem, kad bismo možda pomislili da u istoriji teologije i u otačkoj misli je sve rečeno, pojavljuje se sveti Grigorije Palama i otkriva ponovo nove svjetove, nova misaona prostranja. Ako je neko pomislio da je u Crnoj Gori s crkvom sve završeno, eto nam mitropolita Amfilohija koji otvara nova poglavlja, nova prostranstva, nove dimenzije vjere u Crnoj Gori, novu istoriju hrišćanstva u Crnoj Gori. Njegov doktorski rad je eminentno dijelo iz hrišćanske dogmatike, i to iz najtežih poglavlja hrišćanske dogmatike. Toj temi valja pridružiti i mitropolitove radove iz eklisiologije, liturgike, antropologije, etike, asketike, pedagogije, da ne nabrajam. Ovaj duboki teolog u svom izrazu, u svom teološkom diskursu projavljuje i filosofske dimenzije teologije. Sad bi to bila posebna tema. Zapadna misao nas je navikla da suprotstavljamo filosofiju i teologiju. Da u scholastici govorimo o dvostrukoj istini, istini vjere, istini razuma. Međutim, izvorna hrišćanska misao koja je oplemenila i preobrazila grčku misao i čitav njen tok kroz doba Vizantije govori nam da filosofija i teologija nisu u sukobu. I to vidimo u dijelu i misli mitropolita Amfilohija. Prosto ako filosofiju shvatimo izvorno kao što su je hrišćani shvatili, kao što su je jasketski oci shvatali, kao filija sofijas, kao ljubav prema mudrosti, a ovo sofija kad napišemo velikim slovom, onda je to premudrost, onda je to ime gospodnje, onda je filosofija zapravo ljubav prema Bogu. I otud nema u mitropolitovom dijelu ovog sukoba izvještačenog i zaludnog između filosofije i teologije. Međutim, filosofičnost i refleksivnost teksta našeg mitropolita ne služe da se podigne akademski ton teksta i da se demonstrira učeznost, već da se projavi sloboda autora koji teologiju ne shvata kao neko znanje stručnjaka, eksperta za teološka pitanja, već teologiju shvata kao terapeutsku disciplinu, kao disciplinu koja bi mogla da izliječi bolesti naše današnje civilizacije. Naš mitropolit je višedecenijski profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, profesor Duhovne akademije Svetoga Sergije u Parizu, profesor u Atini, u Njujorku, na mnogim u Rimu, na mnogim stranama. On je zaista profesor. Tu stranu njegove ličnosti također treba istaći. Po tome svjedoče i njegovi radovi, knjige Osnovi pravoslavnog vaspitanja, Svetosavsko prosvetno predanje i Prosvećenost Dositeja Obradovića, knjige u kojima naš mitropolit nastupa kao pedagog, a u stvari nastupa kao psihagog, kao voditelj duša, kao vodič naših duša. Pravo obrazovanje za takvog psihagoga i pedagoga kakav je mitropolit je Hristovo učenje, a Hristos je uzor prema kom se oblikujemo. Naš mitropolit je učitelj koji skupa sa svojim učenicima je učenik jedinog učitelja Hrista, jedinog pravog pedagoga čovječanstva. Svojim akademskim radom naš mitropolit se suprotstavio činjenici da se akademska pedagogija otuđila ne samo od filozofije i na taj način je izgubila svoj fundament, svoje utemeljenje, nego se akademska teologija otuđila i tekako od teologije. Naime, izgubila je iz vida ličnost bez koje nema ni učitelja ni učenika. Naš mitropolit je neprevaziđeni besednik. Zaista, siguran sam da će se pisati radovi o njegovim besjedama, i to ne samo o sadržaju tih besjeda, to je posebna tema. Ako bismo iščitavali njegove besjede jednog dana, kroz ma koliko godina, mogli bismo da rekonstruišemo vrijeme u kom živimo. Njegove besjede su jedna živa istorija. Njegove besjede su istorijski izvor za nekog ko se bude bavio tom istorijom. ali ne samo po svojoj sadržini, nego i po svojoj formi, njegove besjede su uzorne. Poenta njegovih besjeda je u naslovu jedne njegove knjige, Vraćanje duše u čistotu. Njegove besjede su svjedočanstvo puta, istine i života. One ne sadrže, uprkos elokvenciji, obrazovanosti i svemu što krasi našeg jubilara, njegove besjede ne sadrže kitnjasto krasnoriječje. Jer takva besjeda iščezne tad kad se izgovori. Ciceron je to nekad imenovao magnum ornamentis orationis. Sokrat je o tome diskutovao, pa kad su ga na sudu pitali, ajde, sad ti govori, ti si vješt, pa ćeš na svaku sve ubijediti, on je odgovorio da dobar besjednik govori istinu. I to karakteriše našeg mitropolita i njegove besjede. A budući da on u besjedama Boga mi govori istinu, onda to zna da boli. To zna da se mnogima ne dopadne. Jer treba biti i muževan i pravi zdrav, pa podnijeti istinu. Naša vremena i naš ambijent često nije naklonjen istini kad se ona tako kaže u lice. Međutim, koja je svrha te istinoljubive riječi, to mitropolit nikad ne gubi iz vida. Njegova istinoljubiva riječ i onda kada je prekorna, jer nas zaboravne poziva na pokajanje, i onda kada je buntovna, jer nam ne dopušta da se polako odreknemo slobode, da pristanemo na nametnuti nedostatak istine, na organizovano prikrivanje istine, na odbijanje darovne žrtve, kad život postane lišen smisla, u svim tim situacijama mitropolitova besjeda je otrežnjujuća, vaspitna, očinska, poučna i ima svoj pozitivan cilj, svoju pozitivnu svrhu. Znamo da je naš mitropolit pjesnik. Nisam stručan za tu vrstu stvaralaštva i ne bih ga ocjenjivao sa stanovišta estetike i poetike, ali mislim da je naš mitropolit pjesnik u jednom izvornom smislu te riječi poiesis ili pisis, u onom izvornom smislu te riječi koji smisao na umu ima i Njegoš kada govori da je Bog tvoriteljnom zanjat poezijom i da sve što postoji nije ništa drugo do opštega oca poezija. A imajući to u vidu, teško bi bilo reći šta u mitropolitovom sveukupnom životnom dijelu i djelanju nije bogonadahnuta poezija. Naime, stvaralaštvo, tvoraštvo jedne jedinstvene ličnosti. Naš mitropolit je, evo, 20 godina episkop u Crnoj Gori, prethodno 5 godina u mirnom Banatu, a onda u nemirnoj Crnoj Gori. Teško je nabrojati, a već je srećom i rečeno, šta je sve kao episkop naš mitropolit uradio u Crnoj Gori, kako je stanje zatekao, kako je stanje danas, to je neuporedivo. To se prosto ne može vremenski ni mjeriti. To se mora mjeriti nekim drugim mjerilima, a ne vremenskim. Toliko obnovljenih crkava i manastira, podignuto monaštvo, sveštenstvo. O tome svjedoči pomenuta knjiga, mislim da ima 880 strana i u njoj je 880 podviga. Ali još mnogo takvih knjiga da se napiše, mitropolitovo dijelo i djelanje ne bi mogli biti opisani. U toj knjizi vidite desetine, stotine, hiljade, desetine hiljada lica, ličnosti koje su se dotakle mitropolitove desnice, kojima se zagleda u oči, kojima je rekao neku riječ, koji su ga upili svojim očima i ušima i koji ga trajno nose sa sobom, koje je svojim dodirom oplemenio. I kad će ko opisati te ljudske hramove koje je mitropolit podigao? Kad će i kako neko opisati na koliko je sve ljudskih bića mitropolit prenio svoj entuzijazam i učinio ih entuzijastima? Entuzijazondes, znači oni koji su nadahnuti Bogom. Mitropolit je zaista ličnost u svom vremenu i ličnost koja utiče na svoje vrijeme, obilježava vrijeme u kom živi. A otud je i ličnost iznad svog vremena. Ako se prisjetimo one besjede mitropolitove na intronizaciji prilikom uvođenja u tron cetinskih mitropolita, onda te riječi odzvanjaju i danas. To je jedan program crkve Božje. Mitropolit se suočio sa zapostavljenim i oskrnavljenim svetinjama koje treba podići, osvetiti. Suočio se sa prolivenom bratskom krvlju i nezatijelenim ranama svoga naroda koje treba vidati, iscijeliti. Čitav cio, na grčkom se kaže sos, saos, a odatle je riječ soterija, spasenje. Spasenje je iscijeljenje. Neopojane kosti tolike su zatekle mitropolita u Crnoj Gori. Čekale su ga i dočekale. Sve nas je učio pokajanju i praštanju. Nikad nas nije učio osveti, a učio nas je osvećenje. Meni je neizbrisiv moment taj kada je mitropolit izašao na kapiju manastira i obratio se narodu i rekao: došla je sloboda, evo je, tu je sloboda, uzmite je, ne bojte se, nemojte da vas je strah od slobode. Te riječi lebde i dan tanji nad Crnom Gorom. Sloboda je tu, a mnogi ne smiju da je uzme. Jer sloboda ne dolazi sama. Ako uzmeš jednom rukom slobodu, moraš drugom rukom da uzmeš odgovornost. A čovjek je biće koje bježi rado od odgovornosti, pa onda i od slobode. Ali ovaj poziv prvo jerarha, uzmite slobodu, je poziv budite hrišćani, ili više tu riječ ne možemo izgovoriti, a da se ne prisjetimo našeg patrijarha Pavla, budite ljudi, to je taj isti poziv, jer bez slobode to ne možemo ni biti. Mitropolit je dakle po svemu više nego dostojan sledbenik velikih mitropolita crnogorskih u 20. vijeku. Ljudina, Mitrofan Ban, Gavrilo Dožić, Joanikije Lipovac, Arsenije Bradvarević, Amfilohije Radović, Danilo Dajković, naravno. Još bismo ih mogli pribrojati, ali to su veliki ljudi koji nam ostavljaju veliku baštinu koje nije lako slijediti. Slobodu kakvu su oni dohvatili nije lako uzeti. I zaista svi ćemo moći s ponosom da govorimo da smo živjeli u doba mitropolita Amfilohija. On je svjetlost u tami koju tama ne može da obuzme. U ime moga pokojnoga oca i u moje ime, Vladiko Sveti, duboko vam se zahvaljujem s najdubljim poštovanjem i budite sa nama još na mnoga i mnoga ljeta.
Odlomke iz besjeda njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Amfilohija kazivao je glumac Sreten Mitrović.
Uveli ste me, vaše svetosti, u tron zetskih episkopa u jednom od najstarijih stolica Srpske pravoslavne svetosavske crkve. Uveli ste me u tron cetinskih mitropolita. Zetska mitropolija je imala sve prvo sjedište na Prevlaci, u Primorju. Mudri, bogonadahnuti Sveti Sava nije slučajno baš na tom mjestu postavio sjedište te episkopije. Od tog trenutka pa sve do danas ta episkopija, potom mitropolija, bila je i ostala saborna i sabirna mitropolija koja je imenom Gospodnji sjedinjavala nebo i zemlju, Boga i ljude, sjedinjavala istok i zapad, drevno hrišćansko predanje grada Jerusalima, Carigrada i Svete Gore i hrišćansko predanje Latinske crkve preko svetinje manastira svetih arhangela na Prevlaci. To njeno sjedište od davnina je osveštao podvizima divnih duhovnih potomaka svetog Benedikta Nursijskog, velikog prosvetitelja zapada istoga. Ova stolica je kroz vjekove zračila vjerom i svjedočila nadu, propovijedajući ljubav, pronoseći upaljenu i neugasivu svjetiljku nebesku. Svjedočila je lik Gospoda našega Isusa Hrista, onaj lik za koji je veliki slovenski prorok Dostojevski rekao da nema ničega divnijeg, ničega uzvišenijeg, ničega savršenijeg i poštovanja dostojnijeg od lika Hrista Gospoda, dodavši: ako bi mi ljudi dokazali da je Hristos van istine, ja bih odabrao Hrista, a ne istine. Ovo mjesto svjedočenu svetu ličnost, o kojoj pjeva moj bogonadahnuti prethodnik Petar II, kome nijesam dostojan da odriješim ni remenje na obući njegovoj. O Prevladi tih učitelju, slatka li je sveta bistra voda s istočnika tvoga besotnog. Taj sveti lik Boga čovjeka Hrista jeste temelj ovog svetog žrtvenika pored kojeg stojimo i oko kojeg smo se sabrali. Njegova sveta žrtva prinesena i svakda prinošena za život svijeta bila je i ostala propovijed i misija ove episkopske stolice kroz vjekove. Dijete mlado, predječstvo. Tako drevna crkvena himna naziva Hrist. Ni kraćeg stiha, ni dublje istine. Nedostupne i neiscrpne po sadržaju i sveobuhvatan smisli. Tih koji ukazuje na spoj nespojivog, opisivost neopisivog, smjestivost nesmjestivog. Bogovidac i tajnovidac Jovan Bogoslov u prvoj glavi svoga evanđelja pokušao je da tu nemjestivu istinu smjesti u njegove čuvene riječi. Riječ, logos, slovo, postane tijelo, čovjek. Što znači vječna riječ, Boga i Otca, jedinorodni Sin Boži, koji je i Bog. Drugo lice Svete Trojice postade kao jedan od nas, ljudi, primi na sebe ljudsko tijelo, postade dijete mlado. U ovoj Bogom datoj i otkrivenoj istini suština je Božića. Dana Hristovog rođenja od Duha Svetoga i Marije Djeve, a kroz njega i u njemu, to postaje jednom za svaka suština ljudske prirode, smisao čovjeka, mjera ljudskog postojanja u vremenu i vječnosti. Božić nije prosto običaj, tradicija, navika, dan primanja i davanja darova. Božić je dar nad darovima, dan u kojem se otkrilo jedino novo pod suncem, dan u kojem se vječna božanska mladost uliva u kopanju neba i zemlje, u smrtnu i prolaznu ljudsku prirodu i sve podmladila vječnom mladosti. Božić je kvasac vječne mladosti, kojim je božanskom rukom zahvašen tvorevina i ljudsko biće, vrijeme i prostor, istorija i uopšte sve što se događalo, što se događa i što će se događati u krletci vremena. Hristovim rođenjem svijet je obasjan svjetlošću znanja i bogopoznanja. Njegovim ulaskom u svijet nastaje početak svijeta. Početak novog vremena, nova era, kraj jednog vremena i početak novog računanja vremena. Svjetiljka novorođenog Bogom mladenca obasjava tamu vjekova, obasjava dubine, širine i visine postojanja. Na Božić pjevamo divnu pjesmu, Deva danas nadsuštvenoga rađa i zemlja pećinu nepristupnome prinosi, angeli sa pastirima slavoslove. Mudraci putuju za zvijezdom, radi nas, rodi se dijete, prevječni Bog. Božić je zato praznik svih bića i svih tvari, od Acoma do sazvježđa, od čovjeka do serafima i herubima. Sve tajne neba i zemlje sabrane su i sjedinjene u toj tajni.
Ovom prilikom preosvećeni vladika Joanikije uručio visokopreosvećenom mitropolitu Amfilohiju na dar, a kao izraz blagodarnosti za njegovo služenje crkvi Božjoj, pastirski žezel da napasa stado Božje na mnoga jaljeta. U programu svečane akademije učestvovali su guslar Slavko Goranović i horovi svetog novomučenika Stanka i prepodobne Maki Angeline.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapise sa Svečane akademije koja je u nedjelju 2. januara održana u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću povodom 25 godina od Hirotonije i 20 godina od ustoličenja njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Ovom prilikom pozdravno slovo kazao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljanski Konikšićki gospodin Joanikije. Svečanu besjedu održao je profesor dr. Bogoljub Šijaković, a upriličen je i prigodan program. Emisiju pripremila Senka Čolović.